Det var godt. Men tak for velkomsten. Det er en meget stor glæde for mig at kunne stå her igen i dag. På grund af sygdom har jeg været forhindret i at være ude at prædike her i mere end de to sidste år. Så det er dejligt at kunne få lov at tage det op igen. Og jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til jer alle sammen for jeres forbøn og for jeres omsorg for mig og Judith igennem den periode, hvor jeg har været syg. Ja. Inden vi læser teksten, så vil jeg lige bede kort. Herre, vi takker dig, at vi igen kan få lov at være samlet om dit ord. Og vi beder dig om, at du må åbne vores hjerter for ordet, så vi ikke bare lytter til det, men tager det til os, bevarer det og handler efter det her. Amen. Som Egon også var inde på, så skal vi være sammen om en tekst fra Markus evangeliet, kapitel 8, fra vers 27 og kapitlet ud. Teksten den falder i tre afsnit, hvor de to første handler om, hvem Jesus er og hvad hans opgave er, og hvor det sidste afsnit handler om, hvad det vil sige at følge efter Jesus. Og jeg vil sige lidt om alle tre afsnit, men det vil mest være det sidste, det om efterfølgelse, som vi bruger tid på. Men nu vil jeg starte med at læse hele teksten fra Markus 8, vers 27 i Jesu navn. Og der står: Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Og på vejen spurgte han sine disciple: Hvem siger folk, at jeg er? De svarede: Johannes Døber. Og andre siger: Elias. Og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede: Du er Kristus. Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde: Vig bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle. Og han sagde til dem: Sandelig siger jeg jer, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde. Amen. I det første afsnit af dagens tekst, der hører vi om, at Jesus og hans disciple er taget på en tur op til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Det ligger et godt stykke nord for Genesarets sø oppe i Golanhøjderne. På denne tur så har Jesus et spørgsmål, som han gerne vil stille disciplene. Han vil gerne høre, hvem de tænker, at han er. Og Jesus han indleder med at spørge dem, hvad folk sådan i almindelighed siger om ham, og disciplene de redegør for, hvad de har hørt mennesker sige om Jesus. Han er Johannes Døber eller en profet og den slags. Men så kommer Jesus til det egentlige spørgsmål. Men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter han svarer på vegne af discipleflokken: Du er Kristus. Jesus er Kristus. Og det vil vi prøve at se lidt på, hvad det indebærer, og hvad det siger om ham. Betegnelsen Kristus er jo den græske oversættelse af det hebraiske ord Messias, som betyder den salvede. Og det er en betegnelse, som blev brugt om den frelser, som Gud har lovet i det gamle testamente. Når betegnelsen Kristus bruges om Jesus, så knytter det altså uløseligt Jesus til det gamle testamente, og det, som det gamle testamente siger om den lovede frelser. Og på den måde er det i høj grad det gamle testamente, som er med til at give betegnelsen Kristus sit indhold og sige noget om, hvem Jesus er. Og hvis man helt kort skal forsøge at sammenfatte, hvad er det så det gamle testamente har at sige om Messias, så kan man nok formulere det på den måde, at Messias er den, som skal genoprette menneskets forhold til Gud. Det forhold, der blev ødelagt på syndefaldets dag, og som førte til dom over menneskeslægten. Betegnelsen Kristus beskriver altså hovedsageligt en opgave. Den opgave at frelse mennesker ved at genoprette forholdet til Gud. Det gamle testamentets budskab om Messias, det kommer særligt til udtryk hos de profeter, som virkede i tiden op til, at Israel blev ført i eksil i Babylon. På det tidspunkt var folket i en ret håbløs situation. De levede i synd, og de ville ikke lytte til profeternes kald til omvendelse. Derfor sendte Gud igen og igen profeterne til dem for at forkynde dom over dem. En dom, som helt konkret kom til udtryk i invasionen fra Babylon og ødelæggelsen af Jerusalem. Men udover at de her profeter de forkyndte dom over folket, så der har de også et andet tema, som de bruger tid på. Og det er løftet om Messias. Messias skal komme og genoprette forholdet mellem folket og Gud ved at indstifte en ny pagt. En ny pagt, som ikke kun bliver for Israels folk, men for alle jordens folk. Og en af de profeter, som både taler dom over folket, men som også taler om Messias, det er profeten Esajas. Og jeg synes, det særlige ved Esajas, det er, at han meget tydeligt taler om, hvordan Messias skal genoprette forholdet til Gud. Og det gør han navnlig i Esajas 53, hvor han skriver om Herrens tjener, som er den betegnelse, Esajas bruger om Messias. Og jeg vil bare lige læse et par vers fra Esajas 53, først vers 4-6, hvor der står: Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og så står der også i vers 12: Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Esajas 53 forkynder altså om Messias, at han skulle træde i stedet for folket og for at sone deres synd, og dermed give dem fred med Gud. Det siger altså noget om, hvordan Messias skulle fjerne synden og genoprette forholdet til Gud, nemlig gennem stedfortrædende lidelse og død. Den stedfortrædende lidelse er altså ifølge Esajas det, som er grundlaget for den nye pagt, grundlaget for det nye forhold til Gud. Det fremgår flere steder af Esajas 53, at Messias han dør i forbindelse med, at han soner folkets synd. For eksempel står der i vers 8, at han bliver revet bort fra de levendes land. Og i vers 9 står der, at han får gravplads blandt de rige. Og endnu tydeligere står det i vers 10, hvor der står, at hans liv bringes som skyldoffer. Det vil sige, at han ofres og dør. Messias bringer altså sit liv som et offer, og han dør. Men så står der også i vers 10, at når hans liv er bragt som skyldoffer, det vil sige, efter han er død, får han et langt liv. Og tilsvarende står der i vers 11, at Messias efter sin lidelse, og dermed sin død, ser lys, han mættes ved sin indsigt. Esajas 53 forkynder altså om Messias, at han skal dø en stedfortrædende død til soning af folkets synd, og derefter få livet igen. Og blandt andet ud fra dette sted, men også fra andre i det gamle testamente, så bliver det klart, at Messias han skal opstå fra de døde. Så for at sammenfatte lidt, så kan vi sige, at Kristus, eller Messias, betegner den frelser, som Gud har lovet i det gamle testamente. Og Messias er den, som bringer den nye pagt til os, det genoprettede Guds forhold, grundlagt på hans stedfortrædende død og opstandelse. Så når Peter i vores tekst i dag siger til Jesus, Peter udtrykker, at han mener, at Jesus er Kristus, så det er ligesom hele denne fylde af betydning, som ligger i det ord. Jesus er Kristus. Jesus er den frelser, som er lovet i det gamle testamente. Så vil vi gå lidt videre til det næste afsnit. Og det indledes med et så. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide, osv. Og på den måde bliver det tydeligt, at i forlængelse af Peters bekendelse, så sker der noget nyt. Jesus begynder at fortælle disciplene noget, som han ikke har talt til dem om direkte før i tiden. Han begynder at lære dem om sin lidelse, død og opstandelse. Med andre ord, så begynder Jesus at lære dem om, hvad det ifølge Gamle Testamente indebærer, at han er Messias. Kristus, han forkynder for dem om sin stedfortrædende lidelse, død og opstandelse. Men så sker der noget. Da, står der i vers 32, da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. I Matthæus' gengivelse beretning, så hører vi endda, at Peter i den forbindelse siger til Jesus, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Det kan være værd lige at stands op for, hvad det egentlig er, Peter han gør her. Han beder Gud bevare Jesus fra at gå vejen til korset, til den stedfortrædende lidelse og død. Dybest set så giver Peter altså udtryk for, at han egentlig ikke ønsker, at Jesus skal være Kristus frelseren. Vi ved ikke, om Peter har fattet hele den betydning, altså at hans ord har hele den betydning, men det ligger i hans ord. Og det siger altså, at selvom Peter har fået åbenbaret fra Gud, at Jesus er den lovede Messias, så har han faktisk ikke fattet så meget af, hvad det vil sige, at Jesus er Messias. Jesus han kommer så med en reaktion på det, Peter han siger. Der står i vers 33, men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, i rette satte Peter og sagde, vi bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Vi bag mig, Satan. Jesus betegner her Peters forsøg på at tale ham fra den stedfortrædende lidelse og død, som udført af Satan selv. Det må siges at være en ganske voldsom reaktion fra Jesus side. Og det kan egentlig også godt overraske, når man ser på, hvordan Jesus ellers reagerer over for disciplenes fald i synd. Jesus han var nemlig meget overbærende med disciplene, som jo på mange måder ikke ligefrem var mønsterkristne. Man kan for eksempel ikke sige, at ydmyghed var den dyd, som trivedes blandt disciplene. Vi hører også forledes på et tidspunkt om, at de diskuterer, hvem af dem, der var den største. Og på et senere tidspunkt, så beder de to Zebedæus sønner, Jakob og Johannes, om, at de må få pladserne ved Jesu højre og venstre side, når han kommer igen i sin herlighed. De vil gerne have de mest fornemme pladser, dem med størst ære og berømmelse. Men i disse tilfælde, hvor at disciplenes hovmod kommer for dagen, der irettesætter Jesus disciplene, men på en meget rolig måde, på en meget mild måde, meget overbærende. Og man kan også pege på skærtorsdag aften, når disciplene svigter Jesus. flygter fra ham, og Peter, der endda fornægter ham. Disciplene var ikke ligefrem mønsterkristne, skal torsdag aften. Men hvad ser vi så, da Jesus møder dem påskemorgen? Han kalder dem brødre. Han hilser på dem med et fred vær med jer. Han har en samtale med Peter, som er alvorlig, hvor de får talt om nogle ting. Men det er på en meget overbærende og rolig måde. Og den reaktion, som Jesus har de her, de andre tilfælde, når disciplene de svigter, er jo meget langt fra de skarpe ord til Peter i dagens tekst. Vig bag mig, Satan. Og det viser os noget om, hvor afgørende betydning, som Jesus tillægger sin lidelse, død og opstandelse i vort sted. Korset og den stedfortrædende lidelse står helt centralt i Jesus opfattelse af sin gerning som Messias. Det er korset, som er grundlaget for den nye pagt, for genopretningen af forholdet til Gud, for syndernes forladelse, for frelsen. Og den, der taler imod korset, taler imod det, Gud vil, siger Jesus. For Gud vil, at mennesker skal frelses, og det sker kun ved ordet om korset. Og det er noget, som vi må lægge os på sinde. Der er tilgivelse for al synd, og ligesom Jesus må vi møde mennesker, der falder i synd med mildhed og tilgivelse. Men hvis vi mister grundlaget for tilgivelsen, Jesus stedfortrædende lidelse og død, så mister vi også tilgivelsen. Og derfor må vi stå fast og reagere, og nogle gange også skarpt, når mennesker taler imod ordet om Jesus' soning af synden på korset. Fordi hvis vi bliver vendt væk fra ordet om korset som den eneste vej til frelse, så er der ingen frelse. Ordet om korset, evangeliet, det er vores dyrebareste skat. Og uden den, så har vi intet. Så er vi fortabte. Så vi går videre til det sidste afsnit om at følge efter Jesus. Og i foregående vers, så har Jesus talt alene med disciplene. Men i det her vers, så sker der ligesom et skift, fordi han begynder også, ud over disciplene, at tale til skaren. Der sker også et skift emnemæssigt. Før talte Jesus med disciplene om sin opgave som Messias, sin lidelse, død og opstandelse. Og nu, hvor han taler til disciplene og skaren, så begynder han at undervise om, hvad det vil sige at følge efter Jesus. Og man kan måske godt tænke, at der så umiddelbart ikke rigtig er nogen sammenhæng mellem de to dele af teksten. Men så alligevel, fordi der er en parallel mellem det, som Jesus gennemgik for at frelse os, og så den måde, vi får delt i denne frelse på. Eller man kunne måske sige de vilkår, som der er forbundet med at få delt i frelsen. Og det skal vi prøve at se lidt på. Jesus taler om, hvad det vil sige, og hvad der skal til for at følge efter ham. Og helt overordnet kan man jo sige, at at følge Jesus, det vil ganske enkelt at sige at være der, hvor Jesus er. Og Jesus, han er Messias. Han er den, som med sin død har vundet syndernes forladelse til os. Og dermed er han grundlaget for den nye pagt, det genoprettede forhold til Gud. Og når vi er hos Jesus, så har vi del i alt det. Vi har del i syndernes forladelse, i frelsen, når vi er der, hvor Jesus er, når vi følger efter ham. I 1. Johannes brev, der udtrykker apostlen Johannes det på denne måde. Men hvis I vandrer i lyset, ligesom han, altså Jesus, er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Jesus er i lyset med det rensende blod. Derfor må vi vandre i lyset hos Jesus med det rensende blod. Og det er det, som dette afsnit i Markus 8 handler om. Vandringen i lyset efter følelsen. Jesus taler både om, hvad der kendetegner dem, som følger ham, og dem, der ikke følger ham. Men jeg har valgt, at vi i dag fokuserer på, hvad det er, han siger om dem, som følger ham. Så vi kommer ikke ind på det med, hvad der kendetegner dem, der ikke følger Jesus. Men det første ord, som Jesus sætter på, hvad det vil sige at følge ham, det er, at det er at fornægte sig selv. At fornægte sig selv. Og helt enkelt så betyder dette udtryk ifølge grundteksten at sige sig fri fra sig selv. Eller at vende sig væk fra sig selv. Det er det samme udtryk, som der er brugt om Peters fornægtelse af Jesus. Peter han siger til Jesus, eller han siger til dem, der står om ham og spørger ham, om han kender Jesus, om han ikke er hans disciple, så siger han, jeg kender ikke det menneske. Peter han fornægter Jesus. Så at følge Jesus er altså at sige til sig selv, jeg kender ikke det menneske. Jeg har ikke noget med det at gøre. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt. Hvad er det for et menneskesyn? Jo, Bibelens beskrivelse af os mennesker, den er helt enkelt, at vi er onde. Det onde kommer indefra os. Jesus han siger i Markus 7, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Man kan måske godt få Bibelens menneskesyn lidt i den gale hals. For det skal ikke forstås sådan, at fordi vi er onde, så skal man gå og tænke negativt om sig selv som person, i den forstand, at så har man ikke nogen værdi. Det er bestemt ikke tilfældet. Det er meget langt fra Bibelens beskrivelse af mennesket og Guds forhold til mennesket. For selvom vi er onde, så elsker Gud os, og for ham har vi umådelig stor værdi, og det har han vist ved at dø på korset for at frelse os. Bibelen lærer os altså, at vi mennesker er urene i os selv på grund af det onde, der kommer indefra fra vores hjerte. Og det er derfor, at Jesus kalder os til at fornægte os selv, hvilket betyder, at vi skal sige os fri fra os selv, vende os væk fra os selv, eller med et andet og mere kendt ord, vi skal omvende os, vende os om. Kaldet til at fornægte sig selv er nemlig det samme som kaldet til omvendelse. Det næste udtryk, som Jesus bruger om det at følge efter ham, det er, at man skal tage sit kors op. Det kan jo godt være lidt svært at regne ud, hvad det egentlig betyder, og hvad det vil sige. For mig at se, så er det nødvendigt at tage udgangspunkt i sådan den måde, korset blev brugt på Jesu tid, og den måde, som Jesu udtryk ud fra det umiddelbart har, hvad skal man sige, hvad det umiddelbart har givet mening for tilhørende. Korset var jo dengang et redskab, som romerne brugte til at henrette folk med. Og så var det sådan, at inden selve henrettelsen, så var det almindeligt, at den dømte skulle bære korset ud til henrettelsestedet, hvor korset så blev rejst. Det skete også for Jesus, han bar også sit kors en del af vejen ud til Golgata. Og når den dødsdømte tog korsets bjælke op på sig, og begyndte vandringen ud til henrettelsestedet, så var der ingen vej tilbage. Man kan sige, at han i form af korsbjælken havde taget sin egen dødsdom på sig. Og alle kunne se, at der er en mand, som er på vej mod døden. Og det er denne den dødsdømtes vandring, som Jesus refererer til, når han taler om at tage sit kors op og følge ham. Og det betyder, at vi må tage vores kors op, det vil sige, at vi må tage vores dødsdom på os. Vi er nemlig dømte. Vi er strafskyldige, som Paulus skriver i Romerbrevet. Og denne skyld, denne dom, må vi tage på os over for Gud og sige det til ham, som det er, som tolleren i templet. Gud, vær mig synder nådig. At tage sit kors op er derfor i bund og grund det samme som det at fornægte sig selv. Det er at vende sig bort fra sig selv ved at bekende over for Gud, at man er en synder. Det er omvendelse. For omvendelse består først og fremmest i, at man tager sin skyld på sig, tager sin dom på sig, bekender over for Gud, at man er skyldig, at man har fejlet. Jeg nævnte tidligere et vers fra 1. Johannes brev om at vandre i lyset, og lidt senere i brevet nogle vers længere fremme, så skriver Johannes om det at vandre i lyset, ligesom Jesus er i lyset. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. At vandre i lyset, det er at angre sine synder, bekende dem i bøn om noget. Det er omvendelse. Det er selvfornægtelse. Det er at tage sit kors op. At tage sit kors op, det er imidlertid ikke noget, som alene finder sted første gang, et menneske kommer til tro og omvender sig. Hvis man ser på Lukas' gengivelse af den her tekst om efterfølgelse, som vi har for os i dag, så fremgår det, at tage sit kors op er noget, man dagligt må gøre. Vi kalder til dagligt at tage vores kors op og følge Jesus. Altså for at være der, hvor Jesus er, må vi dagligt tage korset op, vi må dagligt omvende os. Omvendelse er ikke en enkelt handling. Det er noget vedvarende. Det er en vandring i lyset. Det vil sige, at vi må konstant, dagligt befinde os i lyset. Hvad betyder det så helt konkret? Det betyder i hvert fald ikke, at vi skal leve i en konstant søgen efter vores synd inde os selv. Prøve at finde noget frem, som vi kan bekende, sådan at vi hele tiden retter fokuset indad for at finde alt det grimme og onde, så vi kan få det frem bekendt. Det er der ikke noget i Bibelen, som opfordrer os til. Men daglig omvendelse er snarere en bestemt indstilling, vi må have. En bestemt indstilling over for synden. Den består først og fremmest i, at vi lever med en åbenhed for, om Gud i dag, igennem bibelord, samvittigheden, andre mennesker, vil gøre opmærksom på synd i mit liv, som må bekendes enten over for ham eller over for et andet menneske. Og at vi så, når det sker, har villigheden til at gøre det. Men derudover indebærer den daglige omvendelse også en daglig besindelse på, at også i dag er der en kamp mod synden, som må kæmpes. I dag er der ting, som kommer op indefra, fra det onde hjerte, som jeg må sige fra overfor. Tanker, ord, handlinger. For selvom selvfornægtelse og det at tage sit kors op, først og fremmest er at omvende sig fra sig selv, ved at bekende sin synd, så vil sand omvendelse altid medføre en kamp mod synden. Og noget, som er kendetegnende for denne kamp mod synden, det er, at den er forbundet med lidelse. Nogle gange mere, nogle gange mindre. Det kan være noget så simpelt som den ydmygelse, der er forbundet med at sige undskyld. At erkende over for et andet menneske, at man har handlet forkert. Det lyder simpelt. Det er det også nogle gange. Men nogle gange er det også uhyre svært og kræver enorm overvindelse og ydmygelse. Noget andet, som kan være et udtryk for kampen mod synden, det er den smerte, der er forbundet med at måtte give afkald på noget, som egentlig i sig selv er godt, men som jeg må slippe, fordi det leder mig ud i synd. Og det kan være meget individuelt, hvad det kan være helt konkret. Men jeg vil prøve at komme med et par eksempler, og måske er det relevant for dig, og måske er det overhovedet ikke. men noget, som man måske kan blive nødt til at give afkald på, og som kan være en smerte at give afkald på. Det kan for eksempel være en god relation til en gift kollega eller studiekammerat, hvor man begynder at mærke en større og større tiltrækning af vedkommende, også seksuelt. Det kan også være det fællesskab, man har med en gruppe af ens bedste venner, som man har kendt gennem mange år, men hvor bagtalelse og dårlige historier om andre mennesker efterhånden er blevet det alt dominerende indhold i samtalen. Det kan også være drømmejobbet, som man trives i, som man klarer sig godt i, som man virkelig er glad for, men som også tager mere og mere af ens tid, så det er ved at kvæle forholdet til børn og ægtefælle. Det sidste, jeg vil nævne, det er pengene og alle de materielle goder, som Gud giver os. Ferierejser til udlandet med familien. Weekendture bare med ægtefællen, så forholdet kan plejes. Ny bil, så børnene kan køres rundt til deres aktiviteter. Renovering af det gamle hus, sommerhus, god vin og lækre middag. Pensionsopsparinger. Alt sammen gode gaver, som Gud giver til os, men som kan medføre, at Bibelens kald til nøjsomhed og gavmildhed lige så stille træder i baggrunden, og fokus i stedet for bliver centreret omkring at sikre mig selv og mine egne et behageligt liv. Og alle disse ting, relationer, arbejde, penge, er jo noget, som er Guds gode gaver til os. Men hvor det kan være, at vi i et eller andet omfang bliver nødt til at sige nej til det, give afkald på det. Og sådan et afkald gør ondt. Det smerter, det medfører afsavn. Det sidste, jeg vil pege på som en del af kampen mod synden, og som også er forbundet med smerte, det er det at være trofast i et kald. Det kan være på arbejdspladsen, hvor det kan være tungt og ydmygende, og hvor måtte underordne sig under en chef, der behandler en særdeles urimeligt. Men hvor vi er kaldet til, på trods af det, at udføre vores arbejde godt, ikke tale dårligt og bagtalende om chefen, og i det hele taget, ja, varetage det kald på en god måde. Eller det kan være kaldet som ægtefælle, forældre eller barn. I disse kald, der er vi jo kaldet til at være tro over for en anden person, og handle godt imod den anden person, uanset hvordan det så ellers går. Og der kan tænkes mange omstændigheder, hvor kaldet som ægtefælle, forældre eller barn bliver tungt og krævende. Sygdom, misbrug, arbejdsløshed, forskellige former for kriminalitet. Der kan det være en kamp og en smerte at være trofast i kaldet. Ikke at lytte til det onde hjerte, som så gerne vil forlade kaldet, men i stedet tage den byrde på sig, som kaldet kan være, og holde ud. Fælles for alle disse eksempler på kampen mod synden, det er, at de i et eller andet omfang indebærer lidelse, ydmygelsens, afsavnes og byrdens lidelse. Men det, som er så fantastisk ved denne lidelse, hvis man nu kan sige det sådan, det er, at den udgør en forbindelse mellem det, som Jesus gennemgik for at frelse os, og så vores efterfølgelse af Jesus, vores vandring i lyset. For ligesom Jesus gennemgik lidelse for at frelse os, sådan vil det medføre lidelse i et eller andet omfang her i livet at følge efter ham og blive frelst. Lidelsen er altså uløseligt knyttet til det at følge Jesus, at være der, hvor han er, der, hvor frelsen er. Men denne forbindelse, der er mellem det, Jesus gennemgik for at frelse os, og så vores efterfølgelse, det er ikke bare en rent ydre konstatering af, at hov, nu skete det samme for mig, som skete for Jesus, eller noget af det samme. Nej, den lidelse, som følger med at vandre i lyset, er udtryk for noget langt dybere end det. Den er nemlig udtryk for den enhed og for det fællesskab, der er mellem Jesus og os. Og det skal vi se lidt på til sidst. Vi mangler nemlig det sidste udtryk, som Jesus han bruger til at beskrive den, der følger efter ham. Jeg synes, det er et udtryk, som passer godt ind her til sidst, fordi det giver sådan en frihed. Også i lyset af kampen mod synden og den lidelse, som er forbundet med dette. Den sidste betegnelse, Jesus bruger, det er i vers 35, hvor han siger, at den, der mister sit liv på grund af ham, eller på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Og det ord, som her på dansk er oversat med liv, betegner ifølge grundteksten menneskets selv, person, sjæl, kunne man også sige. Dette selv, det indre menneske, det må vi miste, hvis vi vil frelses. At miste noget, det er jo, at man ikke har det mere. At det er væk. Og det er også i den retning, at i retning af det, som ordet betyder her. Miste vil sige at dø og gå til grunde. Det er, hvad der måske med os, for at vi kan blive frelst. Og husk her på, hvordan det er, Bibelen skildrer mennesket. Vi er dybest set onde. Det er fra vores onde hjerte, at ondskaben kommer. Og for at blive frelst, må vi dø. Hvordan skal det gå til? Kunne man så spørge. Hvordan skal selvet, jeget, dø? Det skriver Paulus noget om i Romerbrevet kapitel 6. Der siger han nemlig, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. Og senere samme sted, så skriver han, vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham. Den død, som må til for, at vi kan frelses, den sker ved, at vi får del i Jesu død på korset. Gennem dåben og troen forenes vi med ham, og denne forening er så virkelig og reel, at hans død bliver vores død. Og derved frelses vi. Det er det, Paulus kalder at blive korsfæstet med Kristus. Og der har vi igen betegnet den forbindelse mellem det, som skete med Jesus, og det, som sker for os. Vi er forenet med Jesus. I det, vi er et med ham i hans død, vi er korsfæstet med ham. Og korsfæstelsen med Kristus, den kaster et helt nyt lys ind over selvfornægtelsen og det at tage sit kors op. For syndsbekendelse og kampen mod synden kommer i et nyt perspektiv, når vi ser, at vi er døde med Jesus. Det gamle menneske, det onde hjerte, er korsfæstet med ham. Der kan vi søge trøst, når vi falder i synd og fejler. Der må vi sige til os selv, det døde med Jesus. Det findes ikke mere. Det tæller ikke for Gud. Jeg får lov til at være fri fra det. Og det er en trøst, når vi kæmper mod synden og mærker, hvordan det onde er ved at overmande os indenfra. Der må vi huske, det døde med Jesus. Jeg døde med Jesus. Derfor kan det onde hjerte råbe og skrige så meget det vil inden i mig. Men det hænger på korset. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg er fri. Vi er altså forenet med Jesus i hans lidelse, i hans død. Vi er korsfæstet med ham. Men vi er også forenet med Jesus i hans opstandelse. Dette skriver Paulus også om i Romerne 6, hvor han siger, men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Vi har del i Jesu opstandelse. Ikke kun i den forstand, at vi engang skal opstå ligesom Jesus. Det skal vi, og det er herligt i sig selv. Men foreningen med Jesus i hans opstandelse er ikke kun en rent ydre konstatering af, at Jesus opstod, og vi skal opstå en dag. Nej, vi er ved dåben og troen forenet med Jesus. I dåben får vi del i hans død, virkeligt og reelt, og på samme måde får vi også del i hans opstandelse, Vi opstår med ham. Paulus siger i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 12, I blev begravet sammen med ham i dåben. Der har vi døden sammen med Jesus. Og i den, altså i dåben, blev I også oprejst sammen med ham. Han er opstået, vi er opstået. Det betyder, at vi lever hos ham i himlen nu. Og det er i hvert fald for mig en trøst at tænke på, når vi plages af synd og lidelse. At få lov til at klynge sig til det, der sker her, det, som er svært, det, der sker herinde i mit onde hjerte, det, som er svært i livet omkring mig, det tæller ikke. Det døde med Jesus. Jeg er hos ham i himlen nu. Og så skal vi også en dag opstå legemligt og fysisk, ligesom han gjorde. Den dag skal vi fuldt og helt blive fri fra alt sorg, synd og sygdom. Døden skal ikke være mere. Den skal være opslugt og besejret, sammen med al lidelse og ondskab. Så har vi nået efterfølgelsens mål. Så er vores vandring til ende. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for din lidelse, død og opstandelse. Tak, at vi får lov at have del i den. Tak, at du er hos os i lidelsen og kampen. Tak, at vi også midt i den får lov at være hos dig. Vi beder dig om, at du dagligt må bevare os i at følge efter dig, indtil vi når målet. Amen.